missão e caindo.
Ja raadiokuulajad, oleme taas ühel rõõmsel hetkel, kus olete kuulamas järjekordsed missioonikandjad. Ja täna oleme eetris koos Argo Põneevitsiga, kes me illuti külastasime ühte konsultatsiooni.
Tere!
Ja selle konsultatsiooni mõte oli, kuidas julgustada Balti riikides koguduste rajamist. Ja õieti täna tahaksime neid mõtteid siin jagada. Põhiliselt küll Daniel Trudževitsi mõtetest lähtuvalt ja rääkida, mis on te põhimõtetest, et see on nagu laiem, see ei ole nagu selline kitsas mõtete kogum või teoreetiline baas, vaid pigem me võiksime olla iga üks väiksest viisi koguduse rajaja selles oma piirkonnas, kus meie liigume kristlastena ja omakorda see erinevad kogukonnad, mis siis on nagu võidetud kristlusele hakkavad moodustama siis juba tõsiselt uusi kogudusi just selles piirkonnas, kus me kristlasten elame. Neid mõtteid tahaksime siis üheskoos Argoga täna jagada ja nüüd võibolla enne kuulame ühe muusikapala täna tahaksin teiega koos kuulata muusikat Tõni Pletilt, kes on üsna sellise täid evangeelseid laule kirjutanud ja kelle repertuaarist ka Gospel Choir Livingstone on üsna palju haaranud, aga täna ei ole meil veel Livingstone'i plaati valmis, aga loodame, et see ka üsna pea valmis saab, aga täna kuuleme siis originaalplaadilt Tõni Pletilt. Missioni tööst rääkides me ei saa üle ka ümber inimestest, isikutest, kes kõike seda hakkavad tegema. Ja kas võiks Argo nii öelda, et sellest hetkest, kui Jumal on kutsunud meid Jeesuse kaudu pühavaimu läbi oma riiki, et see ongi võiks öelda üheks etapiks juba ka kutsele sisuliselt koguduse kas kasvule või rajamisele lausa.
Jah, eks ikka ja jälle erinevates kohtades olen kuulnud räägitavad seda, et Jeesus on meid päästnud millestki. Mõtleme siis selle all hukatust, patuorjust ja kõike seda.
Kõige paha nii-öelda.
Sõltuvust ja negatiivset. Aga samas Jeesus on meid päästnud millekski.
Või millest segi.
Jah, et mitte ainult, et millestki meid välja tõmmanud nii-öelda uppumisest, et me pääseksime, ellu jääksime, aga et see on nagu ainult pooltõde. Teine pool on see, et nüüd, kus me oleme saanud nii-öelda järje peale või astunud tee peale, Jeesus ka ütles, et mina olen tee, et siis tuleb nüüd mööda seda teed hakata minema, ja Jeesus ütles, mina olen elu, siis tuleb nüüd hakata just nimelt seda elu elama, mida Jeesus meile nagu ette näeb. Ja vaadates ka Uue Testamendi sest, no, suuremat käsku armastuse käsu kõrval, et minge kõike maailma ja tehke jüngriteks kõik rahvad, siis siin on ka kohe antud väga, väga selge pilt, isegi pole veel mainitud eraldi seda, et inimesed lihtsalt pääseksid igavesest surmast, vaid kohe Jeesus näitab seda, milleks neid on vaja nagu päästa või päästmisele juhtida, et neist saaksid jüngrid, need inimesed, kes aktiivselt järgivad ja viivad ellu oma elus siis Jumala tahet ja kahtlemata selleks on, et Jumala riik oma korda kasvaks.
Aga see kuidagi ei tulene tegelikult meie kristlaste pessimismusest või mingist muust asjast või usaldamatusest ja võibolla piibel ei ole üldse autoriteet. Kui piibel ütleb minge tehke jüngriteski rahvad, siis tegelikult me näeme, et see ei toimi ju. See puudutab igat jüngrit, kes on juba jünger. Või tõesti meie koguduste suurem enamus on lihtsalt pöördunud, kes ei olegi jünger ja pöördunud ei saa teha jüngreid, need oleks vähem jüngrist teha. Et mis protsess on või ütle, mis jama on, et kas me ei usu piibli sõna ja Jumala käsku või? Et miks siis kogudused virelevad ja konfessioonid vähenevad ja kogudused panevad oma uksi lukku ja ühinevad, et üldse olla veel nähtavad tegelikult. Ja samal ajal meil on sellised tõotused käes ja käsud õede käes, mitte tõotused, et käsud käes Jumala poolt enda poolt isiklikult. Ja ta muidugi on selgelt ka näidanud ju ette, noh, võtame kas või need esimesed töökaaslased, keda Jeesus võttis omale läbi palvete, olgugi, et noh, olen kogu aru saanud nõnda, et väga mitmes kohas piiblis on ka nõnda mainitud, et juba enne kui maailm loodi, juba enne seda oli ka minu elu lugu kirja pandud peaaegu. On sellised väga astronoomilised mõtted piiblis kirjas. Ja isegi kui ema isa mind eostasid, juba enne seda oli kuskil juba minu lugu nagu olemas, kuskil avarustes nii-öelda. Et see mõõde on suur, aga nüüd sellegi poolest Jeesus Kristus, kes tuli nagu ilmutama Jumala suurt au ja Jumala plaani füüsiliselt inimesena, võttis ikkagi aega oma lähimate kaastööliste saamise nagu jaoks palvet, nii ööd kui päevad, ehk siis nagu öeldasin, ta palvetas terve öö. Ja siis hakkasid tulema need head töökaaslased Luka 16 peatükis, et see on ikka nii oluline, et me pühendume. Isegi Jeesus näitas nagu ette, et kas see tähendas seda, et kas meie nagu töökaaslaste ja ka pastorite valik, ja saamine, juhtide saamine ja missionäride saamine, kogus rajate saamine on kuidagi kergil pinnal, et me teeme nagu lihtsalt projekti, aga me ei ole tõsiselt nagu palvetanud selle pärast vähemalt, see on küsimus juhtidele või ei ole see nii?
No ja kui me mõtleme nüüd töötegijatest, siis tõesti Jeesus ise väga tõsiselt võttis seda, kui ta oli oma 12 jüngrit valimas ja tõsiselt palvetas selle pärast. No, samas tagantjärgi me võime öelda, et üks läks ikka nii öelda aia taha. Aga et kas ja samas pühakiriga ütleb, et see oli nagu nii mõeldudki või. Ja teisalt on see meie jaoks ehk mingi selline kergendav asjaolu, et ka meie nii-öelda valikud ei pruugi olla no, täiuslikud või et ei tasu sellist lootust hellitada, et 100% kõigist inimestest saavad no, suurepärased Kristuse järgijad. Aga ikkagi kõigi jaoks on issand seda nagu ette näinud, et nad järgivad. Ja kui me nüüd mõtleme no, laiemas skaalas, et mitte ainult töötegijad, mitte ainult kogudsed ajad, vaid laiemalt üldse, miks kristlased ehk väga tõsiselt ei võta Jeesuse järgimist, ehk siis ütleme, jüngrite tegemist, siis no, ühest küljest on ju neid kirikuid, konfessioone, kus usku võetaksegi kollektiivselt ja räägitakse nii-öelda meie usust, kirikuusust ja seal no, ütleme ausalt välja, oleme ju mõlemad siin ka Eestimaal kohtunud selliste inimestega, kes on sellise suure kiriku liikmed ja tegelikult lähemal vestlusel selgub, et inimene ei usu isegi jumalasse, rääkimata midagi konkreetsemat. Isegi seda mitte, kas jumal kui kolmainu jumal üldse on olemas. Nii et noh, selliseid inimesi on suurte koguduste liikmetena kirjas. Nüüd kui me räägime evangelikaalsetest kogudustest, kus inimesed ju, no, me saame aru, et koguduse liikmeteks on need, kes on uuesti sündinud kristlased ja
eeldame vähemalt seda.
Tunnevad Jumalat ja tunnevad ka ja vähemasti õpivad tundma ka Jumala tahet. Jumala sõna kaudu piiblituurides koguduses käies küll seal jutlust ja piiblitundi kuulates, ise lugedes, siis see teadmine peaks nagu olemas olema. Et Jumal ootab meilt seda, aga ikka midagi nagu pidurdab. Ja eks siin tuleb mängu kindlasti inimeste selline ühest küljest mugavus, et kui ma ise olen juba saanud nii-öelda päästepaadi peale, mind on tiritud, ja mina olen pääsenud, siis ma nüüd vaikselt siin lõõtsutan ja püüan ise kuidagi mõnusalt hakkama saada ja ma tean küll, et kuskil on need, kes veel ulbivad ja on nii elu ja surma vahepeale, aga kui nad nii kaua, kui nad mul no, nii väga otseselt silme ees ei ole, siis ehk nad ei sega mind nii väga. Ja võib-olla teine küsimus ka, et ega inimesed, uskmatud inimesed ju ei saa aru, millises olukorras nad on ja selline tagasi lükkamise või välja naermise hirm on ka nii suur, et no kuidas ma lähen? Mina, kes ma olen, no töötan kodalikus kohas ja mul on nagu teatav positsioon võib-olla ja nüüd ma lähen kellegile rääkima sellist asja, mis nende jaoks on täiesti arusaamatu.
No sa jõudsid väga hea tulemuseni välja, samal ajal meie kristlastena ju teame ja me oleme ise kuulutamas seda, ka need samad hea positsiooni peal inimesed võib-olla sekulaarses ühiskonnas kuulutame tunnistusena või jutlusena, et meie käes on parim sõnum, maailma parim sõnum, kõige muutuvam sõnum, aga seda sõnumit me ei julge tegelikult oma ühiskonnale avalikult tunnistada, rääkida, olge, et tänapäeval vast on see olukord pisut muutunud, juletakse teha küll ja väga selgelt, aga ikkagi minu küsimus on ka kristlaskonnale, et kas me tegelikult armastame seda oma maad nii palju, et meie oleme valmid selle maaga koos kannatama, elama ja viima seda sõnumit, et see maa muutuks paremaks, otsast lõpuni paremaks nii oma moraali poole pealt, eetika poole pealt, ka majanduslikus mõttes ja resursside poole pealt, sest meie käes on ju parim sõnum, sest Piibel ju viitab sellele, et kui meie teeme Jumala tahtmist ja palume õigid palveid, siis Jumal vastab. Ja ometigi võibolla suur osa kristlaskonnast ikkagi, ma võiksin julgeda öelda, et me oleme nagu sordiini all. Me ei julge väita seda, me ei julge avalikustada seda parimat sõnumit iga päev oma eluga. Vaid meie oleme üsna kannatamatud pigem nagu lihtsalt ise enda hoidmisel. Ja aga kui sa hakkad ennast hoidma, siis see kipub minema pigem nagu langustendents. Ja siit täna me kuulutame seda, et üppame nagu sellisesse tõsisesse paati ja lähme ja võidame selle maa. Argo, sa tegid ühe presentatsiooni, kus 2005. Aastal Europarameetri järgi selgub, et Eesti maa kristlusesse uskumine või jumalasse uskumine, õige me ütleme niivisi, on üsna mannetu võrreldes paljude teiste riikidega meie ümber.
Jah, no ma lihtsalt olen nagu leidnud selle info, õigemini on teisedki leidnud, aga olen kasutanud sama materjali. Tõesti 2005, kui iga aasta ma saan aru, et tehakse sellist üle-euroopalist uuringut, mida nimetakse Europarameetriks, siis 2005 küsitlusel oli ka üks usku puudutav küsimus ja see oli, et kas ma usun, et on olemas isikuline jumal. Küsimus ei ole siis sellest, et kas ma olen pühendunud talle, vaid kas ma lihtsalt usun, et see jumal on olemas. Ja kui, ütleme, Maltal oli jaatavalt vastajaid seal 95% ja Küproses vist 90% ja Poolas 80%, Leedus
oli 30,
kas 49% ja Lätis mingi 37% või. Siis Eestis oli neid 16%. Ja me olime sellega Euroopa kõige viimased. Tšehid olid siis enne meid veel. Nii et tõepoolest Jumala tundmine on väga minimaalne.
Kas see näitab nüüd tegelikult koguduse manetust või mida see tähendab, et kogudus ei ole tegelikult nähtav? Ta ei ole oma sõnumit piisavalt erksalt ja väärikalt ühiskonnale ette toonud?
No ilmselt küll.
Me küll võitleme nii-öelda usuõpetuse kooli surumisega ja kooliprogrammi asetamisega kohustusliku ainena, aga kas see on lahendus? See kindlasti teeb Jumalat tuntavamaks selgelt.
Seda
aga
küll.
Kas see on ainuke tee?
Ja mis puudutab usundi õpetust, siis ma arvan, et see on väga hea lahendus, kui just nimelt usundi õpetus saaks koolis olema kohustuslik, et ei ole mitte ainult kristlus, vaid erinevad usundid. Ja see annab nagu täie potentsiaali usuvabaduse rakendamisele. Et inimene siis, kes on saanud pildi ette, mida üks, teine ja viies usund endast kujutab, siis ta teab, mille vahel valida ja et üleüldse on, mida valida. Aga muidu ta ei tea, et üleüldse mingi usk on ja ta jääbki, kuidas öelda, nii-öelda meedia usku või elab oma sellist jumalatut elu. Nii et kahtlemata see on üks hea asi, aga teisalt ei saa kooliprogramm kutsuda inimesi jumalat kummardama. See juba hakkab nagu ühte väravasse minema ja see annab kahtlemata põhjust ka inimeste rahulolematuseks selles osas, et kindlasti tulevad kohe süüdistused ja juba ette tulevad, et siis hakatakse nagu inimese vabadust piirama. Ja kui ühest usundist on juttu, siis peab ka olema teistel see võimalus.
No teelt seda usuvabadust siis on ikkagi minimaalselt selle mõttes, et tegelikult ei antagi noortel võimalust vabaduseks, vaid püütakse hoida vabadusest neid eemal. Võiks täna öelda, nii et see programm tegelikult ka Riigikogu meestele öelda, et Riigikogu, et on seda seaduseks ei tee, on meie noorte vabadusest eemal hoidmise seadus.
Sisuliselt küll, jah.
Missiooni kandja.
Aga nüüd me räägime täpsemalt juba konkreetselt, et meie seda usuvabadust jätame siis Riigikogu meest oleks omakorda, aga siiski, kuna meie käes on parim sõnum, siis me võiks öelda niivis, et nagu ma olen ikka rääkinud, sagile rääkinud, et parim viis inimeste juurde jõuda on uute koguduste rajamise läbi ja siis mitte olemasolevatest kogudustest inimesi välja tirides oma karismaatilisusega oma ümber, et siis sel nendes moodustame nagu uue kamba, mida me nimetame siis koguduseks, vaid ikkagi inimeste teatud piirkonnas võitmisele Kristusele selle parima sõnumi läbi. Et mis siis selleks tegelikult vaja on või keda siis võite vaja on?
Jah, eks kõik saab ju alguse mõttest, ideest, visioonist ja mitte ainult, et üks abstraktne visioon kuskil ala mustame kohal hõljub, vaid keegi peab olema ju, kes hakkab seda ideed nii-öelda kandma, hakkab teistele seda ka jagama, nii et peab olema jah, mõte inimene kõigepealt kas või üks, kes sellest kinni haarab ja saab jumalalt ka ütleme, kutse või kutsumuse siis tegeleda sellega, et uut kogudust rajada, uut kogudust ellu kutsuda.
Ja no see europarameeter näitab seda, et on karju vajadus. Et me oleme olukorras, kus noh, ma ei tea, kas see on nüüd religioosne või on see liiat karismaatiline omakorda, et kui me ootame Kristust tagasi ja kui ta ikkagi eestlaskonnast selle europarameetri järgi, ega ei olegi väga palju kaasa võtta neid usklik inimesi, olgu, et me ei tea, mis tegelikult selle uurimise taga on, aga tähendab, et meil on nagu asja kogudustena täna oma read üle vaadata, oma põhimõtted üle vaadata ja oma tegevus üle vaadata. Ja ehk inimesed saavad, siin puudutab ka liitude ja konfessioonide juhte, et ikkagi oma kas arengukavades või mingis muus olukordades või muutes dokumentides, aga mitte on dokumentides, vaid kogu energiaga siis innustada neid, kes tahaksid Kristuse seda põhilist missioni käigu täita teha jüngriks. Ja jüngriks ja mida Jumal iganes teeb, seda teeb koguduse kaudu. See tähendab seda, et kogudus on ikkagi see, kes peaks olema motiveeritud välja minema. Et paljud kogudused on küll omad hooned nüüd ja see on hea ilmselt. Ja me arvame sageli ka seda, et me teeme välisukse lahti, peaukse ja sellega on meie ülesanne lõppenud. Et tulge kui tahate, aga kui tullakse sisse, siis siin sees ei olegi palju midagi nagu kuulda, sest siin sees ei ole seda usku võibolla nii palju, kui peaks isegi olema ja seda erutus selle sõnumi kandmisel, et kuidas siin nagu edasi minna? Kas ongi üldse vahendid täna? Või panemegi lukku mõneks saaks kõik kirikud ja laseme minna?
No ei tea. Eks on ju terve hulk kogudusi ikkagi, kümneid ja kümneid kogudusi Eestis, mis on küllaltki elujõulised ja noh, inimesed käivad ja mitte lihtsalt, et käivad, vaid väga aktiivselt tegutsevad ja püüavad anda oma parimat Jumala heaks. Aga võib-olla lihtsalt on vaja mõelda, aeg maha võtta ja mõelda oma eesmärgi üle. Kui meil on siin eesti keeles nüüd ka olemas Rick Warreni raamat eesmärgist juhitud elu, mis on tõeline bestseller siin Ameerikas ka lausa mitte ainult kristlike raamatute seas, vaid laiemalt ja väga paljudesse keeltesse nüüd tõlgitud, mis paneb, noh, loodetavasti paneb ka Eestimaal paljusid inimesi mõtlema selle üle, et mis tegelikult on minu elu eesmärk ja teine asi, kuidas ma väga reaalselt, konkreetselt hakkan seda ellu viima. Aga Rick Warrenil tegelikult esimene suur teos oli ju eesmärgist juhitud kogudus.
Ja loodame, et see tuleb eesti keelde vastu.
Ja loodame, et ka see saab eesti keeles meil olema. Ja seal Rick Warren, ma arvan, et küsimus ei ole mitte niivõrd, et Rick Warrenis ega ta mingit väga eri õpetust ju ei esinda, vaid lihtsalt toob esile piibli põhimõtted, uue testamendi eesmärgid. Ja kui kogudus, eriti koguduse juhid istuvad maha ja mõtlevad väga tõsiselt, et tegelikult mis on meie eesmärk. Ja kui nad leiavad selleni, et meie eesmärk on mitte ainult, et elus püsida ja olemas olevate kristlaste usku no, elus hoida, nii-öelda toita, vaid jõuda ka inimesteni, kes ei ole kristlased, et kõik inimesed kokkuvõttes antud piirkonnas võiksid kuulda üldse Jeesusest, mõista, mida tähendab, millises olukorras nad on, mida tähendab Kristuse lunastus ja milline on väljapääs, pääsemise võimalus ning sellest osa saada, siis sealt edasi, et kuidas me seda nüüd ellu hakkame viima. Ja võib-olla selles punktis tuleb tõesti tõdeda, et jaa, aga meie aeg on piiratud, meie võimalused on piiratud, meie ressursid on piiratud ja võib-olla siis ehk nähaks, et mõnest senisest asjast on vaja ehk loobuda selle nimel, et panustada nagu väljapoole.
Aga see on ju teised poolt ka võttes, et inimesed on ju maailmas liikudes ka üsna hõivatuks osutumas. Tähendab, on tegelikult paljud asjadega. Ja võib juhtuda, et kui me Kristust nagu levitame ja ütleme siis promome või siis võib-olla see ei ole hästi, aga müüme, et sageli see võib tunduda nagu lisa kohustusena. Ja me ütlemegi, et sellel on oma hind ja hind on mõnikord valus. Ka eriti, kui me räägime sellest hinnast inimesel, kes veel ei ole Kristust selgelt vaimulikult kogenud, ilm ta kui lavastab, et see on väga positiivne, see hinna maksmine on alati, kõik on valmis maksma selle hinna igal juhul ja veel rohkemgi. Aga enne seda tundub see nii vastu võetamatu, et see segab teilt elu ju. Et kuidas me jõuame just selle sõnumi kandmisel selliselt määral inimeste juurde, et nad tõesti mõistaksid, nagu sa ütlesid, selle sõnumi väärikust ja väärtust isegi sellises tarbija ühiskonnas. Et me ikkagi peame siis teatud mõttes mõtlema, et kui inimene on valmis tarbima, et me siis peaksime selle sõnumiga sellise tarbimisväärtuses esitlema. Et kui sa saad kristlaseks, siis sul on võimalik ütleme, saavutada selline vaimses atmosfääri tulemine, mis noh, teeb siin rikkaks, ütleme, edukaks.
Jah, eks ütleme, lääne ühiskonnas inimesed, kas nad seda otseselt välja ütlevad või mitte, aga ikkagi tahavad olla edukad. Ja kuna me elame selles maailmas ühiskonnas, kus me elame, siis suuresti edu mõõdupuu on kas mõõdetav rahas, asjades, et milline auto sul on, võibolla siin Eesti oludes teine kord tundub, et ei ole veel nagu suurt, inimene elab piltlikult öeldes telgis, aga näed, sõidab vinge mersuga. Ja niimoodi mõnda autotki siin reklaamitakse, kas see oli just mingi Korea auto küll, et odavaim ühe toaline.
No Georgias, mina omal ajal käisin Nõud Liidu ajal, siis ta oli veel Gruusia, et seal oligi niivise minu mõelest, et inimesed elasid üsna sellises onnikeses, aga ilus Volga oli ukse taga, see oli nagu trend. Ja vaatsid seda maja, kus ta oli, isegi uks oli pool vilta ees ja midagi, aga auto pidi olema. Ja noh, see on ka üks väärtushinnangu, aga me räägime ühest teisest väärtusest, mida kindlasti on kasulik meil nagu avardada. Siis, aga et me võiksime teha seda ka sellisel viisil, mis ka inimesi teelt haarab, et sellisel nupul, et või eelte selles keeles, millest inimesed räägivad ja mõistavad. Aga mis on siis sellise... Noh, kui täna keegi kuuleb, mina tahaksin olla osaline selles inimeste võitmises.
Et noh, veel mis, võib-olla edu kohta nii palju ütleks, et, et kui üldiselt see edu on mõõdetav või mõõdetakse ühiskonnas siin rahas asjades ja ütleme, positsioonis, siis piibelik edu mõõdupuu on natuke teissugune. Või üks parim definitsioon, mida mina olen kuulnud, on selline, et edu on see, kui sa mõistad, mis on Jumala tahe sinu jaoks ja viid selle tahte ellu. Ja siis sa oled edukas.
Ja selle kitsa tahte. Ja võibolla sellest räägime nüüd saa pärast. Kuulame nüüd ühe Tõnni Pletti laulu siin vahel ja siis me räägime just selle juhi, kui sa rääksid, et kui me mõistame selle tahte, mis see siis on ja kui laialt me seda võiksime ette võtta. Me kuulame nüüd ühe laulu. Nüüd koguduse rajamisega seoses on ju väga tähtis ka need konkreetsed inimesed või ka isikud, kes on selles töös osalised. Ühe poolt on võibolla kõige lihtsam öeldagi, et ole Jeesuse sarnane ja käid oma jalajälgedes ja asjad toimuvad. Kas nii lihtne lause sobiks või peaks olema või on see tõsisem protsess?
lause on väga ilus, jah. Et teine kord öeldakse ka nii, et tee minu sõnade järgi, mitte minu tegude järgi, aga paraku see hästi ei tööta sellepärast, et meie teod piltlikult öeldes kõnelevad palju valjemini kui meie sõnad.
Ja seda ütles seda Franciscus või?
Oi, ma ei oska öelda, seda nii palju...
Kuulute evangeeliumi ja kui...
Kui vaja, siis kasutage sõnu.
Ja.
Seda küll, jah. Aga et on selgeks tehtud, et üleüldse infost inimesed saavad mingi 89% nägemise kaudu, tehakse seda, mida nähakse ees tehtavat ja siis mingi 10% kuulmise järgi kuulmise kaudu ja 1% teiste meelte kaudu. Nii et see eeskuju, mida näiteks uued kristlased usule tulnud inimesed näevad tehtavat, seda nad järgivad. Nii et kui võib-olla ka jutt on üks ja teod on teine, siis ilmselt tehakse selle järgi nagu ees tehakse, mitte see, mida räägitakse.
Mis tähendabki, mis ongi siis uute koguste rajamise põhiline nagu eeldus, et kui me vaatame, ütleme, paljude konfessioonide kogudusi, mis sisul nagu vähenevad, ehk siis mis on täis nii-öelda tukkuvaid kristlasi, et sellega mitte sugugi nagu ei innusta ka noori või uusi kristlasi nagu seda sama tegema, kes see tahab tulla kirikusse tukkuma siis?
Jah, üks küsimus, mis on meil siin ju nii Eestis, Tšehis, ütleme, üldse Baltikumis, ka Riias, kui käisime kogudusrajad kokku saamisel, tuli esile, et me ei peaks nii-öelda kloonima olemasolevaid kogudusi, vaid vaja on rajada uusi kogudusi, uue DNA-ga, uute väljendusviisidega, mis on just nimelt kohased, mõistetavad, arusaadavad ja asjakohased inimestele
tänapäeval
siin, kus me elame.
Ja ilmselt on ka nii-öelda kogudustes ju sellised rahutud hingi, kelle DNA juba kipub välja sellest olemasolevast aja jooksul tekkinud olukorrast. Ja nendel tasubki siis, nagu ma saan aru, välja minna ja otsida Jumala sõnavalguses ja eespalvetes ja palvetades ka oma väljundit. Aga muidugi me tahaksime kiiresti, et nüüd kiiresti kogu maailm päästetud, kogu Eestima päästetud. Et see samal ajal nagu võiks olla sellisele üksik üritajale ka mingisugused ettepanekud või suunad antud kätte, mida ta võiks nagu järgida või kontrollida, et kas see on. Et kui me ammustame liiga suure tükki, siis meil võib juhtuda, et kõht läheb äkki tähis ja oleme tervis hädada koopis kimpus.
Muidugi esimene asi on kohe see, et ega üksinda palju ära ei tee, eriti kui ideeks on rajada uus kogudus, uus kristlaste kogukond, et vaja on ikkagi, see on ikkagi meeskonnatöö. Nii et kui sa näiteks mõtled, et see kogudus, kus sa oled, on tore kogudus, aga sa näed oma vaimusilma ees nagu teistsuguste väljendusviisidega kristlaste osaduskonda, siis võib-olla üksinda on väga raske midagi ära teha ja hea on otsida mõttekaaslasi kindlasti selles piirkonnas, kus sa elad. Ja ühes koos mõelda ja palvetada ja otsida Jumala tahet ja samas vaadata ka neid inimesi, kes ümberringi elavad. Et ühes koos oma jõud kokku panna ja midagi uut siis luua.
Tähendab, et ikkagi kui on uue loomise asi käsil, siis meie esimese hooga ütleme, on ju üksik, kes on alati esimene, kes alustab. Tähendab, et tema võiks ikkagi selgelt oma sihid väga selgelt paika panna ja need ei oleks mõistlik mitte liiga suured olla, et sellised maailmavallutuslikud. Vaid ikkagi jääda siin, ma saan aru, realistiks, et need nõudmised ei tekitaks või ootused ei läheks nii suureks, et lõpuks me vaatame, et selle end ootustega ei ole Jumalale midagi teha ja me oleme ka läbi kõrbend.
Jah, mis puudutab eesmärkide seadmist, kui räägitakse visioonist ja sellest, et visioon see on nagu loodetav tulevikupilt. Me näeme oma silme ees, milline võiks tulevik välja näha ja siis hakkame selle poole püüdlema. Et, no, ühest küljest öeldakse, et kui su sihid on sellised, et sa ilma jumalata saad need ellu viidud, et siis kas need, et kas selline eesmärk on küll see jumalalt või et võibolla on siht liiga madal.
Ja.
Aga samas teisalt võib jälle täiesti ebarealistlikke sihte seada ja see viib tavaliselt selleni, et mõne aja pärast on ilm selge, et me seda ei saavuta ja siis on kõik mitte füüsiliselt väsinud, aga kuidagi nii heidutatud ja kogevad sellist läbikukkumise tunnet ja siis võib kogu asi untsu minna.
Missiooni kandja.
Aga nüüd juhil võiks ikka olla selline selge visioon, eks ole, tema peab olema erutatud sellest, et kuidas see tuleb, et tema on erutatud, kas see tähendab ikkagi väga isikliku jumala läheduse juures olemist, mille kaudu ta siis omakorda innustab ka seda meeskonda või seda selskonda, kes keda ta hakkab looma enda ümber, kas siis uute kristlastena või juba ka nii-öelda rahulolematute kristlastena, kes on ütleme sellises suht staatilises, stabiilises koguduses, kes tahaks midagi uut luua, uut olukorda, võib uut vormi kasutada ja kes on nagu tüdinud sellest, mis nagu tavaline on, et siin kuskil peab olema keegi, kes on ees.
Jah, kahtlemata ja kui me vaatame siin varakristliku kogudust, no näiteks Antiookias seal olid ka mitmed inimesed koos ja nende südamel oli nii-öelda paganate võitmine Kristusele ja ega väga detailselt ei ole ju kõiki mõtteid, mis näiteks seal Paulusel peas liikusid meile toodud, aga igal juhul nad ühes koos seal palvetasid, paastusid, otsisid Jumala tahet ja siis nad leidsid ühes koos Jumalaga ja oma vahel selle lahenduse ja kokkuvõttes kaks neist siis läkitati välja. Ei läinud kõik, läksid kaks ja teatud sihiga kõigepealt esimesele reisile ja siis hiljem tuli teine ja kolmas ja niimoodi. Ja noh, eks samamoodi ma arvan, et tänapäevalgi, noh, nagu sul endal ka oli ju selline selge visioon ees rajada, kas oli 12 kogudust siin Viimsi piirkonnas ja mis ühest küljest väga vinge selline noh näitab kahtlemata, et sellist plaani ei ole siin võimalik ilma Jumala abita ellu viia. Teisalt jälle teised kõrvalt nagu siin koguduse rajamise koordinaator sealt Poolamees jälle või ka Saksamees ütles, et jah, aga kõigepealt tuleb ikkagi võtta nagu see üks kogudus ja sellele konsenteeruda ja see rajada ja siis vaatame nagu, mis edasi saab, et nagu üks amps korraga. Mm-hmm. Nii et mulle tundub ka, et Jumal kasutabki sellist viisi, ühest küljest paneb suure igatsuse kellegile südamele, samal ajal kasutab teisi inimesi, et seda nii-öelda kujundada ja natukene hoida sellises ütleme reaalses mõõtkavas.
Aga noh, samal ajal kogu see ma ei oska öelda, kas on nüüd õige võrdlus, aga tooksin nagu jalgpalli. Tähendab, seal on kuskil ma ei tea, mitu meest platsil ühes meeskonnas. Aga
10+1 või?
Aga nad tegelevad ühise eesmärgi nimel. Mm-hmm. Olgugi, et täitsa erinevatel kohtadel. Ja sa näed, et kogu plats on nagu kaetud, nad ei, ütleme, ühe meeskonna mängijad ei siba kõik seal, kus see pall parasagu on, mm-hmm. vaid nad katavad kogu väljaku. Aga nad kõik töötavad selles suunas, et see pall satuks võt selle ründaja jala peale õigel ajal, õigel hetkel ja tema üles on siis väravasse lüüa, aga kogu meeskond töötab selles suunas.
Just nimelt.
Olgu, et ühed on, nagu ma saan, pool kaitsjad ja pool ründajad või kas teiuksid on, ma ei tea, aga oht on kaitsjad ja samal ajal hoides nagu oma kodu puht, aga samal ajal ka, aga eesmärk ei ole mitte kodu puhta hoida, vaid pigem lüüa värav kuskil ja kogu meeskond see töötab. Ja nüüd see meeskonna osas ilmselt ongi siin oluline, et ka kogudustena, mis me siis teeme, kas me hoiame lihtsalt kaitseseisundis oma kodu puhta kõikidest mõtetest, võtetest ja ka inimestest lõpuks, et oleks nagu oma ette selline õieti minnes sattudes sellisesse sekti situatsiooni, et me oleme need kõige pühamad, mis ka sageli on kuulda olnud siin, et vaata kuidas nad või kui mõni kogudus ka midagi uut teeb, uut loob, siis me oleme pigem nagu näpuga näitada, aga mitte õnnistajad. Ja see tähendab seda, et meie koguduse rajamise juures ja üldse koguduse kasvu juures on tähtis see meeskonna osa, et kui ka Jumal on kinkinud kogudusele pastori, ma saan aru, et Efesuse kirjas on selgelt ehk siis koguduse juhi tegelikult, et lasta ka sellel juhil siis ka oma meeskond kujundada, aga uues koguduses on seda eriti hea teha, et siis hakkadki looma omale meeskonda ja meeskonda looma ka sellisel tasemel, et kogu see meeskond oleks nagu üksteise eest hooliv ja lisaks sellele, et me hoolime üksteise eest, et need prioriteedid oleksid paigas ka sellel meeskonnal, et me ei sebiks nagu sa hästi ütlesid, et kui Viimsis oleks nagu ettepanek tegelikult 12 kogudust mahuks ja väga hästi, et siiski oleks need prioriteed paigas, et kus me alustame ja see löök ja sihik oleks nagu õiges suunas. Ja omakorda just käib, nagu sa ütlesid, et Kargo just sellise meeskonna liikmete ka omavaheline suhtlus, et siin ei oleks nagu tülisid. Ja ma osan, et tülitse meeskond omavahel on nagu kõige halvem meeskond. Olen näinud spordis just nimetatud kolbalis aegajalt, kuidas teatud ka sama meeskonna liikmed hakkavad üksise peal karjuma. Ja minu mõelest see on läbi kukkumine ja eriti nüüd koguduse rajamises. Et mis siin veel meeskonna osas võiks või peaks olema, see puudutab ka tegelikult juba olemas olevat kogudust ju. See ei puuduta ainult uut kogudust.
Jaa, ei kahtlemata. Et kõigepealt muidugi peab olema selge siht silmees ja üksteisest hoolima ja huvitav on ka see, kui vaadata sporti, siis ühest küljest on võib-olla omapärane vaadata, kuidas suured mehed peale seda, kui nad peale suurepärast rünnakut näiteks võrkpallis siin saavad palli vastastele nüüd maha löödud, siis suured mehed tulevad kokku ja löövad käsi kokku ja kallistavad ja sellised võiks olla rituaalid on nagu sisse toodud. Täiesti kuidas öelda, sekulaarses keskkonnas, kus ei ole mingisugust, ütleme, mingit maagilist tausta ju seal või usulist tausta, aga midagi, mis hoiab neid koos. Ja niimoodi on ju ka see soovitus, et tehakse asju koos. Alati otseselt ei laota just kivemüüri, aga ka veedetakse aega koos. Ja võib-olla, no ma olen selle peale mõelnud, eks me koos oleme mõelnud, et tihti peale me oleme nii asised oma tegevuses siin ja üldse kogudustes, et me tuleme kokku ja teeme mingi töid ja projekte ja asju, aga et lihtsalt olla koos.
Ja, mängida koos.
Ja nii öelda, ja, et oleks töö ja mäng mõlemad ja niimoodi me saame üksteist paremini tundma ning selliselt ka meie töö hakkab
ja paremini minema. Tulevad, ma saan aru, esile ka üksik meeskonna liikmete tõelised annid, kvaliteet ja väärtused, mida siis nagu selle ühise visiooni või siis juba mõeldakse on strateegia või ka ülesande suunas kasutada. Et kui me tegelikult tuleme lihtsalt, ütleme, kui mina olen selle ühe koguduse raja ja juht ja nüüd ma tahan kõrval ainult sellised karismaatikud saada nagu ma ise, sama andidega. Lõpuks on niivis, et me ei saa olla kõik koorijuhid ju.
Ja, kõik ei saa olla need ründajad jalgpallis näiteks.
Ja on näha, et kui on ikkagi plats suur, siis me peame nagu kõiki erinevaid kui me räägime ka nüüd kristlikust, ma just eile õhtu mõtlesin, et kui mina uue koguduse ikkagi rajatuks saan, siis üks esimene asi, mida ma tahaksin ühe toimkonda rajada, on see on moe toimkond, kes hakkab välja mõtlema ja välja palvetama tänapäevast riietust.
Oho.
Uus mõte või? See ei tohiks nagu kogu see küllse midagi viismalt olla, aga see, et me oleksime mõte, nagu selle, noh, trend.
Mm-hmm.
Me olemegi trend. Praegu tihti peale juhtub niivis, et kui lähed kogudusse vaatad, noh, me ei tunne ära, kas see on kristlane, sest tundub, et pigem nagu ma näen, et on see tänava trend on tood kogudusse nii-öelda see kaltsakas variant. Aga miks meie kogudusena ei võiks trendi luua?
Mm-hmm.
Ja selleks ongi omad annid andekad koguduses, kes seda trendi nagu loovadki. Ja sealt tulebki välja see. Ja mina olen miski pärast arvamusel, kui me liigume sellises postmodernses ühiskonda, et võtake kogudusena kätte nagu kõik asjad, ka muusika pool. Ja ma usun, et üsna paljud praegu, ma saan aru, ma ei teagi, et kes mis muusikas praegu trendikus on.
Oh, neid trende on nii palju. Ja ma arvan, et mõnes mõttes me oleme jõudnud ka sellisesse huvitavasse olukorda, et no, võib-olla naiste mood on üldse rohkem välja paistnud ja niimoodi nagu siin küll kunagi olid hästi pikad ja puhvis kleidid, noh, ütleme siin, ma ei tea, üleelmisel sajandil ja siis olid suured dekolteed ja siis olid lühikesed seelikud ja siis tulid teksapüksid ja nabasärgid ja ühesõnaga umbes nii, et mingisugused väga spetsiifilised asjad, siis samal ajal tundub, et praegu on väga erinevaid asju. On nii öelda mingi pungi aretus siin väljas uus ja küll siin
teksamood
ja muud asjad ja muusikaga samamoodi. Väga paljud asjad on nagu samaaegselt moes.
Aga kui sa need loedled, milline osa neist asjadest on kogudus välja pakutud? No jumala rahva välja pakutud.
Ei tea, võib-olla need mungarüüd on kristluse poolt, noh, kui nüüd riietusest rääkida.
Ja kui palju seda siis järel ütleme, järgijaid on?
No ei tea, see kardinals võib-olla.
Et suht on vähelt. Ma mõtlen, et mis on see, et mis tõesti loob, et kas need isiksused seal selles mungarüüs või kuske mujal ei ole nii väärikad, et või on list vastupidi ja nad oma väärikuses ainult on võimelised seda asja kandma, et kõik teised võib-olla on kasutanud hoopis teissugust osa, see on nüüd riietuse puutuv, aga ma tahaksin teilt selle väikse näitena pigem öelda, et me peaksime olema oma isiksustena loovad, sest Jumal on looja. Jumal on annud ka kogudustesse loovuse ja esimene asi on see, et kui me lähme kogudusena piirkonda, kus ei ole kogudust. Või kui me oleme koguduses, mis on juba tegutsenud, siis meil tasuks tulla, nagu sa ka ütlesid, aega ajalt kogudusena maha istuma ja vaatama, kas me teeme õiged asju. Kas see meeskond, kes meil tegutseb, kas me tunneme seda eesmärki, kas me mõistame seda eesmärki ühiselt, kas meie meeskond on terve, et need küsimused on aja ilmselt kõik teatud aja etappides või perioodides läbi uuesti kaaluda, läbi nagu nämmutada ja võib-olla isegi mänguliselt ja minna lihtsalt võib-olla tõesti metsa või randa vastavalt ajastule ja võib-olla lihtsalt tänapäeval muidugi kogudused rikkad lähevad spaasse kuhugi ja mulistavad seal kas siis basseinis, vannis, saunas ja ongi niivisi ja loovadki täiesti uusi olukordi ja Jumal ilmutab nendes olukordes, aga lihtsalt, et see suhe meeskonnas ehk siis koguduse teatud gruppis peaks olema selline väärtuslik, ühendatud, osatuslik, mis ei lase enda sisse, ütleme sellised erimeelsuse võiks öelda. See ei tähenda seda, et me ei mõtte, et ei oleks erinevad, et meie nagu surume maha nagu erinevad mõtet. Vaid meie toomegi need mõtted esile, et see suhtumine oleski selline, et on avatud, et me ei julgeme ka väljendada oma erinevust. Ja kui me ei seda julgeme avastada, et mitte siis aga hakkame taguma seda inimest, kes veidikene erinevalt maa sisse ja ütleme, et ei, meie kogutuses ei kõlba, meie seda pole kunagi nii teinud, meie teeme ikka omamoodi ja siis püüame lahti saada nende uute mõtete toojatest, et see võibolla ei oleks, ei peaks olema ütleme, koguduses selline olukord, vaid pigemini vastupidi, et see võiks olla üles ehitav, eks me siin alles illuti olime osalised teatud aruteludes, mis puudutas nagu liikumist, ehk siis sõna kasutate siis tantsu ja see on väga valuline tänapäeva kogudustel, aga, aga võibolla me mõistame, noh, ütleme, ma näen, kuidas noored, kelle keskel mina olen nüüd, on üsna innukad liikuma ja ütleksin nii, et see piibile, mida mina loen, kuskil nagu ei takista seda vormi kasutamast jumala teenimisel. Ja mul ka natukene aega ajalt punane tuli põlema, kui kangesti nagu tantsu jutuks läheb. Ma taas ka kasutada sellised erinevaid, et liikumine, koreograafia ja mida muud asjad, aga ometigi jumala sõna nagu seda sõna ka kasutab. Aga me oleme teinud tabuks teatud asju, et, et selle mõttes nagu uue rajamisel, ma tahaksin just tuua siia esile, on võimalik täiesti uute sõnavaraga, uue asjaga nagu minna ja luua täitsa uut.
Mm-hmm.
Ja võibolla, ma ajateks nüüd lähemale piibelikule, ma usun, et see vana on ka hea. Ja see vanal võin midagi viga pole ja lasta olla. Aga seda ei tohiks nagu uut asja nagu sellesse vanasse. Küsimus ole mitte veinis, vaid lähtis ju.
Jah, ja ega uut ja vana ei peaks ka tegelikult vastandama, nagu ka Rick Warren on öelnud selleks, et jõuda kõik võimalike inimesteni evangeeliumiga, selleks on vaja ka kõik võimalike kogudusi.
Ja eks nii olemasolevad kogudused kui ka uus kogudus, nüüd kui me räägime võimalikust arengust, et see peaks olema nagu alguses saadik selline mõte sees, et me tahame kasvada, me tahame laieneda, me tahame paljuneda. Ja kuna Nõude Liidu ajal, millest on ka õieti pärit nagu enamus kogudusi, kus on olnud probleem kogu aeg uute koguste rajamine, lihtsalt Nõude Liidu ajal ei saanud. Ja meie koguduste liikmeskond on ka palju sellest ajalt pärinev. Ja selle tõttu on nii valuline võibolla, kui kuskil tegi mingi uus. Näed, nad on kogu aeg meie juures olnud, miks nad nüüd ei taha enam nagu meiega nagu olla, aga täna on uus olukord. Meil on usuvabadus, me tahame välja minna ja välja minna inimeste juurde ühiskonda, kus tegelikult just need samad hukkuvad inimesed on. Ja küsimus tõuseb ikka üles sellest lähtuvalt, et kas me ikka armastame seda ühiskonda, kelle keskmeel elame. Kas me oleme valmis ohverdama ennast nende inimeste tarbeks? Ohverdama tähendab selle, et me, kas me oleme valmis minema oma eluga nende keskele ja ohverdama oma elu nende inimeste heaks, mitte ennast ära tapma nende keskel, vaid ohverdama nende elu heaks, et nad võiksid Kristuse leida. Eks see ole ju üks eesmärk, mis meid peaks innustama?
Jah, ja huvitav on see, et kui vaadata ka meie rahva hümni, kus me nüüd küll nagu pöördume isamaa poole, mu õnn ja rõõm, kui armas oled sa, ja samas nagu tõotame, et jään sulle truuks surmani, siis no kes on isamaa? Isamaa ei ole ju otseselt see mets ja muld, vaid tegelikult eelkõige see rahvas, kes siin elab ja kui me eriti veel ka kristlastena armastame Jumalat ja armastame tõesti ka oma isamaad ja oma rahvast, siis parim viis, kuidas me saame oma ligimest armastada, on just see, et me Jumala pääste, Jumala armastuse viime nendeni.
No, teeme nii. Selline oli missioonikandja see kord ja ma usun, et neid mõtteid saab jätkuvalt jagada, kas siis koos Argo Punevitsega koos, kellega me täna saates olime või teiste koos rajajatega, Jumala meeste ja naistega, aga õnnistuse teile, kohtume järgmine kord.
Missiooni kainuudia.